par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Ceturtdienas rīts Ivars Ijaps un Arts Volfs atkal runā ēterā. Labrīt, Ivar! Čau, sveiks!
Sveiks, Arti! Labrīt!
Sveiks, sveiki! Šodien 1. septembris, tas iekrīt svētdienā. No ar kādām noskaņām sāks tavs jaunais mācību gads un vai tu joprojām pasniedzi universitātē starp citu?
Jā, protams, universitātē es pasniedzu, man kā reiz nākamnedēļ arī sākās no darbības, bet nu pirmkārt, protams, ir jāapsveic visi topošie skolēni, studenti, un ir paši pedagogi, jo nu, šie pedagogi, jo, protams, pedagogi entuziasms ir tas, kas ļauj Latvijas izglītības sistēmai vēl turēties uz ūdeni, teiksim tā.
Nu jā, jo pēdējā laikā mēs diezgan daudz dzirdam par dažādām izglītības nozeres problēmām, ar kurām mēs tiešām netiekam galā, nu jau gadiem īstenībā. Nu kā tu teiktu, kuri tad šobrīd ir tie galvenie Latvijas izglītības lielākie izaicinājumi, kāds tās problēmas ir jārisina?
Nu, es domāju, ir, protams, lietas, kuras visu laiku jau tiek runātas, bet, kā saka, skaidras virzības joprojām ir pamaz. Nu, pirmkārt, protams, es domāju, ka valdībai ir jāatturties solījumi skolotājiem, kas ir doti līdz pat nākamā gada otrajai pusei, kad ir tas algu paaugstinājuma grafiks, jo es domāju, tas ir pilnīgi aplams kaut kā pretnostādīt mūsu izglītības un drošības intereses, jo ja mēs gribam ekonomiski augt ilgtermiņā kā moderna, spējīga ekonomika, tad mums ir vajadzīga laba izglītība. Otra lieta, protams, ir tieši no augstākās izglītības perspektīvas raugoties. Man liekas, ka mums nav īsti tādas daudziem izpratnes par to, kas vispār notiek Eiropas augstākajā izglītībā. Par mūsu gaišajām galvām konkurē pilnīgi visi 27 valsts. Un rezultāts ir tāds, ka mūsu daudzi spējīgi studenti, kuriem vajadzētu palikt Latvijā, un šeit strādāt un veidot mūsu IKB, viņi pārceļās uz turien, tāpēc, ka tur ir izdevīgi studiju piedāvājumi un arī nav ko slēpt kvalitātes brīžiem ir stipri augstāk. Mēs neesam nopietni investējušies augstākajā izglītībā, tāpēc, ka, protams, ka centrā visu laiku ir bijušas dažādas pamats un vidējās izglītības problēmas, kuras arī ir, bet augstākā izglītībā es teiktu, ka tur, nu, kā saka, tas ir instruments, kā mēs noturam mūsu cilvēkus Latvijā, mūsu gaišās galvas. Un es neesmu redzējis kaut kādu izpratni no mūsu lēmumu pieņēmēja puses, ka kaut kas tāds būtu viņiem skaidrs.
Nu jā, bet runājot, teiksim, ilgtermiņā, nu šis process joprojām turpinās, un daudz pamet Latviju un studē, kā jau tu teici, nezinu, Dānijā, Anglijā vai vēl kaut Vācijā vai kur vēl citur, bet nu kāds tas ir, risinājums būtu ilgtermiņā? Un tā kā vai lielākas investīcijas izglītībā vai kas vēl?
Investīcijas apvienojumā ar reformām programmu apvienošana skaidrāki kvalitātes kritēriji attiecībā uz mūsu izglītību un tomēr arī ieklausīšanās darba devējos. Proti, tajos, kuri nu, tad ir tie, kuriem tie izglītotie cilvēki būs jānodarbina. Šitas, diemžēl, nu, pēdējā laikā ir diezgan iepalicis. Nu, es domāju, ka kaut kāda pozitīva kustība varbūt tur arī sākusies, bet nu, skaidrs, ka nu, neteiksim, ka tā ir bijusi prioritāte.
Nu jā, nu tad cerēsim, ka šajā mācību gadā kaut kas tomēr kļūs labāks.
Tieši tā, un vēlreiz sveiciens visiem jauniešiem un pedagogiem un tā teikt strādājiem uz priekšu. Es domāju, ka zināšanas ir Latvijas nākotne viennozīmīgi.
Absolūti noteikti. Labi, tiekamies pēc nedēļas atkal šeit ar RSVH. Paldies tev, Ivar!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.